Lasai, ez gaude telebistako lehiaketa batean, baina telebistako lehiaketa batean akaso inoiz galdetuko dizuete zer den rakugolari bat. Ze demontre ote da rakugolaria? Pista bat, Japonia. Bueno, Japoniako ahozko tradizioan oinarritutako historiak kontatzen dituen persona da rakugolaria. Baina gurean ere bada, olaia, rakugolari tradizioan aritzen denik.
Ba bai, gaur gurera Maider Ibarguren zestoarra gonbidatu dugu, Arantzazu Maiz Azpeitiarrarekin eta Xen Eskalada Donostiarrarekin batera, hiru bat urte daramatza berak rakugolari lanetan.
Egunon Maider, kaixo.
Egunon.
Beraz, inoiz Euskal Telebistan lehiaketa batean bati galdetzen baiote zer da rakugoa edo zer da rakugolari bat, badakia zeo zer, ez da? Zerbait ja badaki, ez?
Hori da, bueno, zokarratu dezun bezala, ahozko tradizioan oinarritzen dien historioen kontaketak dira.
Bai.
Historio xelerriak dira, kontutan hartuta oindala iruren urtetatik ona, ba, ahozao transmititzen ibili dian rakuguak diala, garai hartan, ba, oinarritzen dian gertakizunen inguruan, parregitxekuak dira, bueno, eta gure helburuare hori izatea.
Ondo pasatzea, ez da farregitea, ez?
Hori da, hori da.
Bale, gero bukeran, tartetxo bat antzestuko diguzu, edo irakurriko diguzu.
Saiatuko
da. Ikusiko dugu ba, ze politak eta ze farregarria diren rakugo hauek. Bueno, zu horren dela hiru bat urte hasi zinen historia honekin. Ez da konti guzu pixka nola hasi zinen, Maider?
Bai, bueno, Hiromi gure lagun japoniarra euskaldu nau, ba, bueno, urte asko...
Hiromi Yoshida.
Hori da, barkatu, bai. Hiromi Yoshida, ba, urte asko damazki Azpeitira antzetortzen, ba, gure hizkuntza dala eta... Eta, bueno, ba, naizun horrela eskertu... barkatu, eh? Naizun, ba, aurkezpenetan esaten duen bezala, ba, Euskal Herriak eta Euskara gainbeste mandioenez, ba, naizun eskertu, ba, bere kulturatik zerbait ekartzea, ez? Horretan, Asen ezagutzen zuen aspaldiko urteetan, Asenekin harremanetan jarri zan, Asen arantzazutani lagun minak izatiaz aparte, ba, bueno, gure antzerki mundutxo hortan, ba, urratz txiki batzuk emandakoa gea, Eta orduan, ba, Xeni enbidua botazion, Hiromik, eta, bueno, gero arek, ba, guri botazigun, eta, ba, oso esperientzia ederra, azkenengo irurte hauetakoa behintzat, Xenen bitartez izan da, gehien bat.
Herritarrentzat egindako ikuskizunak direla irakurri dugu, ze tradizio horretan, ordurarte Japonien ba aberatsek soilik komentzuten antzerkirako aukera edo antzerkiaz disfrutatzeko aukera hori eta rakugoen bidez ba herritarrei ere eskaintza hori zabaldu nahi zitzaien, zuk esan bezala duela 300 urte
hasitako
goza batean. Oso ezberdinak dira antzerki tradizional hori eta rakugoak.
Ezberdintasunik ez dakit, nik esan rakugua ezagutzen dut, eta bai da, herritarren gana gerturatzen danaz, esan dizu dan bezala, ba, egunero kotasunean gertatzen ziren, pasartien kontakizunak ziren, ez? Egia gaur egun profesionalak diala, orduan formatu aldetik eta irutzen zait, gu geuk ere, orain dela iruren urtetako rakugua kontatzen ditugu, orduan formatu aldetik ez dut uste asko aldatzen danik, baina bai adibidez aipatzen digu Hiromik, ba, gaur egungo garaiko rakuguak ere aidiala sartzen rakugo toki hoietan, ez? Eta adibidez, ba, garrungo garaietan ba, teknologia berriak aipatzen dituzte, helburu berdinakin, ez? Parregitea eta hori, baina ez dituzte asko ezberdintzen dianik formatu aldetik behintzat.
Gaietan gehien bat, ez?
Gaietan, hori da, gaietan.
Bueno, esan dugun bezala, Hiromi Yoshida karreman ez duk Euskal Herriarekin, badira 30 urte Euskal Herria etortzen hasi zela, eta orduan, ba, bere laguntzarekin rakugoak egin dituzue euskaraz, eta ja emanaldi batzuk egin dituzue. Lehen da biziko emanaldiak gogoan daukazu, nola izan zen, Maider?
Bai, Maizpide Euskaltegian izan zen, azkaon, bai.
Eta ideia bat egin dezagun, horre tradizioak, Japoniako tradizioak esaten du, belauniko jarri behar dela, ez da?
Bai, ala da.
Alfombra moduko baten gainean, edo bai, oiel baten gainean.
Bai.
Kuxin baten gainean,
bai,
ez da? Eta
bai.
Horren gainean, egiten dira kontakizunak?
Alaxe da, eta han rakugo lari profesionalak daudenez, jakintzazue, egun oso zaritzen diala kontakizunetan, eta guk pixkat formato berdina mantentzen dugu. Moldea apurtzen deguna da, ba, emakumezkoa gehala hemen, zean bai. Gizonezkoen mundua da oraindik ere, naiz eta emakumezko batzuk sartzen nahi dian. Eta bai, ba, ikusmina sortzen duna eta kuriosua dana da, hori, bueno, Jiromiko handiko paritxutako jukatak jasten ditugu, zekin mono mota ezberdina daude, orduan jukatak jasten ditugu. Eta oinarria da hori, belaunikoz jartzen gea, profesionalen moduan, eta kontakizuna belauniko izaten da.
Bai.
Eta gero, ba, bakarrizketak izaten dira. Eta orduan, bakarrizketa horretan, ba, pertsonai guztiak norberak egiten ditu. Uh-huh. Orduan, pixka bat, ba, albo batera, bestera, abostonuak aldatuz, eta barri izaten da. Eta ikusmina da, hori, rakugo bakoitza badaude luzeagoak eta motzagoak, baina 21 minutu irauten digute, eta gu euskaldun ontzat egia esan belaunikoz kontatzea kostatzen zaigu, naiz eta bueno, trukotxo batzuk Jiromek eskenita erabiltzen ditugu.
Hori da, belauniko jarri eta historia kontatzen hasi, ezta?
Bai, hori da, hori da.
Eta zuen artean rol ezberdinak dituzue, hau da, Asenek, zuk eta Arantzazuk bakoitzak bere rola du, edo bere izaera, edo bere nortasuna ere sumatzen da rakugoa kontatzen duzuenean?
Bai, nik uste dut, Asen azpeiti, oi, Asen da, azpeiti hartu dan donostiar bat, eta berak bere buruz esaten duen bezala ba, euskaldun berri zaharra izango da beti. Arantzazu da oso azpeiti harra, nion izestoakoan naizen bezala. Orduan, bai, nik uste dut bakoitzak bere nortasun bat edo geure ganatu iten deula, rakugo hori, geure nortasunean. Eta, bueno, nola Jiromi josi da, ba, izkuntzalaria dan, eta bar, ba, asko interesatzen zaio euskalkiak eta hori, eta orduan, ba, nire... Nere berezitasun bat edo bada ba, ikaz aritzen naizela, ez? Bakarrik garai hartako rakugotan, ba bueno, bakizuen nagusiak morroiari aha. Ikaz eta morroiak nagusiari ba respetu guztiz eta horrela, ez? Ordun nere ezberdintasun edo bereizkeria bada ikaz aritzen naizela, zen naturaltasun osoz hitz egiten dut, herrian da etxekoekin eta bar. Eta horrek, bueno, ba nola formato txikiko zeagan eta eskaintzen gan euskaltegi eta barreta, ba, bueno, gertatu izan zait, ba, ikaslek, ba, nere kontakizuna behar bada ez ulertu izana ikaz aritzagatik.
Bai.
Zegaina nere herriko itanoaz edo ikaz aritzen naiz, ez? Orduan, hoxe dakat pixkat nik nere nortasun bezala propio daukatena rakua kontatzean.
Aha.
Ikaz aritzen naizela eta, bueno, ba, barkatuko jate ikasleek, baina... Eta orduan batzuta moldatu behar izaten naiz, mm-hmm. euskaltegietan.
Bai, bai, bai.
Eta zer nolako garrantzia duzu bentzat ba, euskaraz, japoniar kultura ezagutaraztea?
Uf, eske guretzako euskara dana da, ez? Esate izut, herri euskaldunekoa geha, eta gero gila da kurioso egiten zaigula, nun aitortzen dut, gu ere oain aigala gerturatzen Japoniara, ez? Oain aiga gerturatzen... Baina guretzako dana da euskaraz egitea eta euskaltzalia gea eta basaiatzen gea bai gaina pixka bat badakau motibo hori ez edo zergati hori ba bueno ba euskera zabaltzian ba halako ekimen berezi txamarra, ez? Aha. Ez dakit denen gustokoa izango da, baina behintzat berezia bada.
Bai. Errakugoak egiten dituzue, zera Jiromi Yoshida hemen da bilenea, berak egiten du sarrera moduko bat, da gero jazue jarraitzen duzue, bueno, egon zaharra ez da, Euskal Herrian, orain Japonian dago, baina berriz itzuliko da, uste dut irailean etorriko da berriz, ez da?
Bai, alaxe da, ba, orain dikan moldatzen geha behintzat, bueno, Jiromin zaioten geha, zai, eta, bai. Bueno, behak itzulitako rakugoan berrin bat iristen zaigu, eta orduan, orain guan irailean etorriko da, eta bueno, ba, lan egunak eta lan egutegiak eta antolatu behar izaten ditugu, baina bueno, etortzen zaigu hilabete batetarako edo, eta orduan saiatzen gara saio guztiak hilabete horretan egiten. Jiromi hemen daola ze, bueno, guk hiru rakugolari jo bintzak garbi daukagu Jiromi dala gure izarrare, ez? Ja. Etzaio gustatuko horrela esatea.
Baina pixkate, arima bera da, ez da?
Bai, eta ikusmin asko sortzen dula irutze zaineri pertsonalki, eh? Asen da Arantzazuk beraien iritzi jaman dezatela, baina ja. Neretzako da ba, gure izarra, ez? Gero berarekin Bilbora zuazela, Gasteizera zuazela, ba, euskeraz, ba, japoniar bat euskeraz... zer lortzen duen, ez? Ni gaina esaten dio, jo, Jiromi, gustako zitzaten jakitea, zenbateri kontzientzia edo, ez? Ba, bueno, pixkat eragin gotezen nion, ez? Eske lehenengo hitza beti euskeraz, eta bar, eta bar. Orduan galdera zan.
Ez, galdetzen izuna zen, bueno, etortzen den, hori da, etortzen aldi oro, pixkat, markatzen du bidea berak, ez da?
Hori da,
bai. Ikuskizunaren bidea berak markatzen
bai, du, pixkat. Hori da, bai, markatu, bai.
Oso bizirik, dago, oso bizirik dagoen gauza badarrakugo, ez? Azkenean, ze orduan, Hiromi ona datorrenean beraiak ere, bere esperientziak edo kontatzen dizkizu, eta horren arabera moldatzen dituzu errakugoak, ez?
Hori da, errakugoak esan dizuetan bezala, egunero, egun oso, zegoten dia, bata bestean atzetik, kontatu, eta bueno, ba, Hiromin kasuan ba, oso errakugo zalia da, eta orduan ez dakit egunero joaten den, baina bai, sarri joaten dela, eta orduan, ba, bere aportazioak egiten dizkigu, jo, ba, gaur entzun dut errakugo berri bat egintza, bueno, garai hartakoa, baina berari berria egintza iona, eta saiatzen da beti euskaratzen, da ber guri zeiruitzen zaigun, eta hori. Eta gure kezka nagusia izaten da hori, parre eragitxia, eta bueno, parre egiten bali madute, ba, bueno, gu kontentu.
Bera, Juan Etorrian ibiltzen denez, bera hemen ez dagoen garaita pentsatu duzu zuek errakugoak egitea?
Pentsatu
behar duzu, bera.
Nik uste dut oraingoz behar degula bera, behar degula bera, baina bueno, pentsatuta edo bueno, komentatuta daukau, oraindik ere laurok hitz egiteko baldin badaukau ere, ba bueno, gaur egungo teknologiak eta erabiliz, ba bueno, pixka bat Tokio gerturatu honantz eta zea. Guk bera galduen guztietan gu berarekin kontatuko dugu, baina hori da, ba egun ematetan ezin etorria daukiko balu, ba bueno, ba egia san pena emango liguke jarraipenik ez izatea eta ordun pentsatuta edo pentsatzen ari gea zerbait egiteana Hiromi ordezkatzeko.
Lehen esaten zenuen, lehenengo emanaldia Maizpide Euskaltegian egin zenuen, non egiten dituzuen normalean rakugo horiek? Euskal Herrian bakarrik edo Euskal Herritik ere ateratzeko asmoa badaukazu, ez dakit behar bada Euskal Etxeren batera edo...
Beitu, ba, bueno, bai, ideia ona izango litzak eta apuntatuko genuke, baina, bueno, lehen esan dizuetan bezala euskara da gure naturaltasunez, gure zilborrestea talotzen gaituna, eta, bueno, Euskal Herria da gure eremu naturala, ez? Ordu, bueno, nien naiz imaginatzen Euskal Herritik kanpo rakugo saio bat ematen. Egia da, beti komentatzen degula, ba, bueno, gero egia da gu ez garala talde serio, osea, ez gara talde eratu bat, gea borondatez aritzen gean lau lagun min, eta...
Zuelena duzuena ere, eta hori moldatzea ere.
Hori da, osea, esan nahi dut aurrekonturi gabeko taldea gea ez gara ofizial, eta hori, orduan zaila egiten zaitere, ba... Bestakin oraino joatea, ez, ba, rakugo, baina Euskal Etxearena kontutan hartzeko mon.
Bueno, rakugoak ahozko tradizioan oinarrituriko historioak, beraz, Japonian kontatzen dituzte, esan diguzu, Japonian egun oso eman dezaketela rakugoa kontatu, egun osoa, ez da, eseri, bueno, eseri, belauniko jarri, kusinoien gainera, venga, historia kontatuta jendea entzuten egongo da.